Hypotéza efektivního kódování byla poprvé vyslovena v 60. letech a původně byla zamýšlena pro zrakový systém, ale ukazuje se, že to je zřejmě hypotéza, která má velmi obecnou platnost a říká, že smyslové vnímání, to znamená parametry těch smyslových neuronů, jsou velmi dobře vyladěny na přirozené okolní prostředí, na tedy stimuly a signály, které tyto neurony vnímají nejvíce často. Toto vyladění proběhlo evolucí. A klíčovou roli zde opět hraje teorie informace, která hraje roli právě toho kvantifikátoru, hraje roli měřáku, pomocí kterého určujeme, kdy je ten systém vyladěn a kdy ne, a to tím způsobem, že čím více informace o svém okolním prostředí smyslový systém přenáší, tím lépe je na něj vyladěn a tím více je to kódování efektivní.
Efektivní v jakém smyslu? Smyslový systém nutně nemusí odhalovat a vnímat na nejvyšší možnou úroveň detailu celou scénu, například veškeré vizuální pole. Spíše se jedná o potřeby daného organismu. Jako příklad můžeme uvést psa a člověka, kteří sdílí velmi podobné prostředí domova, ale jejich smyslové vnímání světa je naprosto odlišné. Člověk zdaleka nevnímá skrze čich tolik, co pes. V různých smyslových systémech jsou velké rozdíly. Hypotéza efektivního kódování říká, že smyslové senzory by měly být velmi dobře vyladěny na vnímání okolního prostředí. To ale neznamená, že je to ten nejlepší možný design, jaký si dokážeme představit.
Tady bych mohl zmínit známý příklad sítnice, kdy vlastně u obratlovců jsou buňky, receptory, které vnímají světlo, otočeny směrem dozadu, takže světlo, které projde čočkou a dopadá na sítnici, tak se nejprve musí prodrat několika vrstvami změtí neuronových axonů, které právě odvádějí ten signál a teprve potom se dostane k tomu místu, kde vlastně je to světlo vnímáno. Tohle to má další nevýhodu, což je velmi bizarní nápad. Další jeho nevýhoda je v tom, že jelikož tedy ty výstupní axony jsou směrem na sítnici směrem ven, tak se musí pozbírat do toho jednoho velkého kabelu a odvést se směrem k mozku a tím pádem všichni obratlovci mají v oku takzvanou slepou skvrnu, což je právě to místo, kde ty axony jsou odváděny pryč. Naproti tomu hlavonožci mají z tohoto pohledu oko daleko lépe zařízeno, protože mají světločivé receptory otočeny správným směrem a nemají žádnou slepou skvrnu. Přestože jejich oko vypadá velmi podobně jako oko obratlovců, tak ta podobnost je v tomto smyslu pouze povrchová.
Teď jsme mluvili o efektivitě kódování v případě zraku. Dá se ale tento princip popsat také pro jiné smysly?
Princip efektivního kódování je aplikovatelný na všechny smyslové systémy. Existuje řada důkazů ze zrakového systému, že neurony jsou velmi dobře vyladěny například na spektrum, které můžeme v přírodě vidět, nebo na variace světelných intenzit, které můžeme potkat.
A nějaký příklad pro případ sluchu?
Jeden z nejrychlejších jevů, co se týká nervové soustavy, je jev takzvaného prostorového slyšení, který umožňuje obratlovcům lokalizovat zdroj zvuku, poznáme, jak si z kterého směru ten zvuk přichází a klíčovým parametrem je časový rozdíl příchodu zvuku od jednoho ucha k druhému. Je to tedy jeden z klíčových parametrů, těch parametrů je víc, ale tento časový rozdíl je extrémně malý a přesto ho nervová soustava zachytí. Ale co chci říct je, že některá zvířata se na sluch spoléhají extrémně. Jsou to zvířata, která žijí v noci nebo loví v noci a typickým příkladem je právě sova, která loví v noci a pro ní je, kromě toho, že má vynikající zrak, tak je pro ní klíčovým úkolem lokalizovat zdroj zvuku, v tom daném případě třeba nějakého králíka nebo myš. A k tomu, aby tahle ta detekce byla co nejlepší, to znamená, aby neprobíhala jenom v té rovině horizontální, ale ta sova potřebuje taky zhruba znát výšku, tak nemá uši rozmístěny symetricky na hlavě v jedné rovině, ale vlastně má jeden ušní otvor výš než ten druhý, což jí umožňuje lokalizovat zdroj zvuku vlastně prostorově.
Otázkou, jak se dá aplikovat princip efektivního kódování pro případ čichu, se zabývali ve Fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky poměrně nedávno. Čich jako smysl je relativně málo prozkoumán a důvod vězí především v experimentálních těžkostech, které jsou s čichem spojeny. V případě zraku je například možné velmi snadno regulovat intenzitu světla. Při zkoumání sluchu zase snadno můžeme regulovat intenzitu zvuku. V případě čichu je však nutné předložit nějaké chemikálie, nějaké odoranty, a to už samo o sobě představuje těžkost.
Další obtížnost je, že disperze těchto látek v atmosféře se řídí fyzikálními zákony a i v relativně dobrých laboratorních podmínkách se nevyhneme tomu, že struktura, co se týče koncentrací toho daného odorantu, které ten čichový systém vnímá, má neobyčejně komplikovanou strukturu, což je dáno turbulentní povahou, pohybu, větru a tak dále. Takže snažili jsme se potvrdit hypotézu efektivního kódování pro případ hmyzu. Jmenovitě se jednalo o severoamerického motýla Antarea polyphemus, který je zvláštní tím, že je pro něj znám dobrý matematický model čichového neuronu. Motýl má svůj čichový orgán na tykadlech a v podstatě jeho hlavním cílem tohoto motýla po vylíhnutí je lokalizovat partnerku, samičku a spářit se s ní. Tato detekce probíhá pomocí čichu především. Samička vypouští feromony. Tyto feromony se vyskytují ve velmi malých koncentracích a jsou unášeny větrem. Úkolem samečka je nejen zjistit jejich přítomnost ve vzduchu, ale především lokalizovat podle nich samičku. Nám se podařilo potvrdit hypotézu efektivního kódování v tom smyslu, že právě jak jsme hovořili o té vysoce komplikované struktuře koncentrací, které ten motýl vnímá, když letí vzduchem. Matematická struktura těchto koncentrací je velmi komplikovaná, ovšem řídí se určitými zákony, čili není náhodná. A nám se podařilo ukázat ze znalostí matematického modelu čichového neuronu, že tento čichový neuron má své parametry velmi dobře nastaveny tak, aby vnímal právě takové změny koncentrací, které se vyskytují při turbulentním unášení odorantu vzduchem. Koncentrace feromonu směrem od samičky neklesá rovnoměrně, ale právě díky tomu, že feromon je unášen turbulentním prouděním, dochází k tomu, že víry jej zabalí do takových menších vírků o velmi vysoké koncentraci. Tyto jsou unášeny vzduchem na poměrně velkou vzdálenost, takže ten signál potom ve výsledku vypadá tak, že motýl vnímá občasné, velmi krátké, velmi silné koncentrace feromonů, mezi kterými jsou ovšem značné časové pauzy.
Případ hmyzu nebo konkrétně motýla Antarea polyphemus se hodí ke zkoumání také z toho důvodu, že tento motýl může cítit pouze feromon a nic jiného. Čili jeho čichový systém je neobyčejně specializovaný, což má za následek jeho neobyčejnou citlivost. Dokáže cítit mnohem nižší koncentrace, než jaké by byl ku příkladu schopen cítit pes.
Naproti tomu pes, který má velmi výkonný čichový aparát, může cítit daleko větší škálu odorantů než motýl. Pokud bychom to měli seřadit, co se týče prozkoumanosti anebo oblasti s největším zájmem, tak jednoznačně vede zrakový systém, následovaný sluchovým systémem, pak po delší době je čichový systém a z dalších systémů, které jsou poměrně okrajové a jsou omezeny na velmi specifický živočišný druh, tak to může být například elektrosenzorický systém u některých druhů ryb. Momentálně, co se týče početní neurově, tak se jedná v největší míře o takzvaný základní výzkum, čili hledání odpovědí na fundamentální otázky, jakým způsobem nervová soustava zpracová informace. Ale samozřejmě lze očekávat, že tento výzkum přinese v blízké budoucnosti také praktický užitek. A vlastně on už přináší, takže co se týče početních neurověd, tak matematický popis způsobu učení například je v podstatě již aplikován do softwarových programů, stejně tak některé poznatky z oblasti neuronových sítí. Co se týče smyslových systémů, tak poznání, jak zvířata například dovedou lokalizovat zdroj odorantu, by měl veliké využití pro konstrukci právě umělých nosů a detektorů, které by mohly snadno najít zdroj nějaké například nebezpečné látky, která je nebezpečná i v malých koncentracích. V současné době je toto ve velkém vývoji, ale praktické výsledky zatím nejsou velké. Těžkosti při experimentální zkoumání čichového systému jsou také mimo jiné v dostupnosti chemických látek, které vyvolávají reakci čichovou, což v případě například feromonů je skutečně velmi obtížné.